Hayi, siyakusola kakhulu njengoba sisezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazo. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini yendlala lokufaka amaluba ematafuleni. Kodwa ngaso kufika ekuthini sokubusa kumbe sokunomsebenzi wokukhokhela. Asitholakali sikhona thina njengabakhosikazi. Okwamanje esiphatheke ngakho yikuthi sikhuthaza ethu ku-opposition ukuthi sathi participate abomama nabo bazidalise ukuba ngama-candidates bazidalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethele kuya. Labo bayakhethwa ukuthi bangene endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kaMnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazane bazasalela phandle? Kumbe nilethemba lokuthi kungenziwa inhlangano yabo yeCongress lokunye abesifazane singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963. Esikubonayo ukuthi hhayi akulalesi esingakuhlangelela ukuthi singaba ngono ezahlala kuyikho khonokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kapha amakhosikazi wonke sifuna ukuthi sixoxe across political parties sibonisabo ukuthi singaphenza njani sinzelezeni kwezinye indawo khona lezi phakathi kombuso ingaba ngasemabandleni yethu kumbe kunational politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina ngibona ngazathi isapha kontinu ngakadilisana lexhegu ekhaya ixhegu lingono kwesesikhathi lalisuqaliwe manje njengoba lena selisukile lasithiyela umntanalo lo ujasihlophu ukumbisa lakho futhi yake basekhuleka ngamapholisi zakhiwe leyo mbaba wakhe. So mina umahluko uvela ngiyibone.